Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Olti oyda O'zbekiston byudjeti kamomadi 2,5 milliard dollarga yetdi. Afg'oniston O'zbekistonga 67 ta neft sisternasini qaytarib yubordi. Alisher Usmonov Putinning yaqin odamlaridan biri ekanini inkor qildi. O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili o'zgardi. Advokatlar bir necha kun oldin qamalgan Pokiston sobiq bosh vaziri bilan bog'lana olmayapti. Nigerda hokimiyatni bosib olgan isyonchilar havo hududini yopib qo'ydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbat ancha og'ir bo'ladiganga o'xshab turibdi. Qaysinisi yengil bo'lgan o'zi degan fikr xayolingizdan lip etib o'tdimi? Yo'q, baribir bugungisi ancha og'ir bo'ladiganga o'xshab turibdi. Shuning uchun gapni bir yengil, yaxshi xabardan, zavqingizni jo'shtiradigan bir videodan boshlamoqchiman. Kecha tarmoqda ko'zim tushib qoldi va uni sizga ilindim. Hozir ko'radiganimiz videoni Facebook'ga qo'ygan Shavkat Usmonovning xabar qilishicha unda aks etgan voqea Andijon viloyat Oltinko'l tuman Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida bo'lgan. Ko'ramiz.
Open budjetdan yutilgan ko'chani mana Aspolinni mahalla o'zlari himoya qilyapti. Mana ekskavator yerda zavr bor, zavr kavlay kelganda mana qa balonlar tashib beryapti. Aspolga zarar yetkazmaslik uchun. Qani, ko'ramiz hozir. Aspolga balon ustira olamikan?
Oltinko'l Bo'ston.
Mana mana mahalla xalqi chiqib olib yurmaysan deb mana yurgi yechim qilishyapti ekskavatorchilar mana qa balonlar topib kelishdi. Aspolga zarar yetkazmaslik uchun. Bu o'tgan yili tashabbusli budjet yutilgan ko'chani bitta qismi. Mahalla. Murodjon, nima gap? Asfalt himoya qilyapsizlarmi? Qani? O, chiqdi.
Kecha internetda bu videoni ko'rib, kayfiyatim ko'tarildi. Xuddi mening ko'cham asfaltini asrab berishganday suyundim. Ko'rib kecha zavqim jo'shib, ertaga Ozod nazarda qo'yib beraman deb niyat qilib qo'yuvdim. Mana qo'yib berdim. Mana endi og'ir gaplarga o'tamiz. Ularni bugun jurnalist va yozuvchi, O'zbekiston parlamentining eks-deputati Jahongir Muhammad bilan gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, Oliy Majlis deputati bo'lganingizni bejiz eslamadim, chunki bugun tomoshabinga deputatlik paytingizdagi bir voqeani aytib bermoqchiman. Faqat keyinroq. Bugungi og'ir suhbat Surxondaryo hokimi o'qituvchi Umida Tursunovani qamatib qo'yishi hamda jurnalist Abduqodir Mo'minov ustidan chiqarilishi kutilgan sud hukmi bilan bog'liq. Avval Sariosiyo tumanidagi 28-chi maktab direktori Umida Tursunova bilan bog'liq mojaro. Jahongir aka, bu mojaroning ham boya asfaltini asrayotgan oltinko'lliklarnikida bir muhim yorug' jihati bor. Har holda men ko'ryapman o'sha yorug' tomonini. Sizchi, siz ham ko'ryapsizmi? Mana sizga suhbat boshidanoq bir rebus.
Albatta, albatta, ya'ni avvalo boyagi suhbatga, haligi videoga asfalt aziz deb nom qo'ysak bo'lar ekan.
Asfalt aziz. Har holda odamlar o'zlari erishgani uchun shunchalik saqlashga o'tishdi. Bu quvonarli hol
albatta. Albatta, o'sha mehnati singanda odamlarning harakat qilgan, boshqa qilgan juda ham yaxshi. Men ham quvondim. Endi ikkinchisi bu Surxondaryodagi voqeada ham odamlar masalan o'sha gapini ayta olayotgani. Demak, mana shunday bir nuqtaga keldik. Ilgari masalan yaqin-yaqinda hali hokimlar bir o'qituvchini tarsakkilab urganda ham tepganda ham indamay ketar edi. Demakki mana o'sha bir jasorat bilan o'zini so'zini ayta oldi. Ya'ni bir nohaqlikka qarshi o'z so'zini aytganini men shu nuqtani ilg'ay oldim.
Yana bir nuqtasi bor, yana bir yorug' tomoni bor. Agar Umida Tursunova bilan Surxondaryo viloyatining prokuraturadan chiqqan hokim Ulug'bek Qosimov o'rtasida omma ko'zida 26-iyul kuni bo'lib o'tgan tortishuv va direktorni majlis zalidan ichki ishlar xodimlari sudrab olib chiqib ketgani aks etgan video tarmoqda tarqamaganda edi, Umida Tursunova hanuz hibsda o'tirgan bo'lishi mumkin edi. Qarang, ana o'sha oshkoralik, ochiqlik bu kishiga yordam berdi.
To'g'ri, mana juda ko'p jamoatchilik bu muallimni himoyasiga turdi. Haqiqatan ham biz bilmaymiz boshqa joylarda.
Agar agar ana shu jamoatchilik bu videoni tarqatmasa, masalan, kecha ta'lim vaziri Hilola Umarova ham bu voqeadan xabarsiz qolib ketishi mumkin edi.
To'g'ri. Endi o'sha Hilola Umarovani ham ko'rdim. Yozganini ham ko'rdim. Yozganda qandaydir oldin bir hokimdan uzr so'ragandagi namo bir narsa bor edi, ya'ni o'qituvchilar ham madaniyatga rioya qilish kerak, unday bunday degan gaplar, lekin keyinchalik u telefonda gaplashib, har holda to'la to'kis o'sha Umida Tursunova tomonga o'tdi. Endi o'sha yana shuni aytish kerakki, bu Umida Tursunova masalasida keyinchalik vazir ham buni himoyasiga o'tdi. Bu juda ham yaxshi hol.
Lekin vazirning himoyaga o'tganini hozir bir bosqichma bosqich, abzasma abzas o'rganamiz, Jahongir aka. Demak, video o'sha Surxondaryo viloyat hokimi bilan maktab direktori Umida Tursunova o'rtasida tortishuv aks etgan video tarmoqda tarqab ketishi bilanoq vazir Umarova 3-avgust kuni kecha 7 kundan buyon qamoqda o'tirgan Umida Tursunovani yashin tezligida ozodlikka chiqarib oldi.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi 28-chi maktab direktori bilan bog'liq vaziyatni shaxsan o'z nazoratimga oldim. Maktab direktori ayni damda ma'muriy qamoq jazosidan ozod etildi.
Umida Tursunovani viloyat hokimi qanday qonuniy asosda qamatib qo'yuvdi-yu, ta'lim vaziri uni qanday qonuniy asosda qamoqdan ozod qildirdi? Bu savolning qonuniy javobini jamoatchilikka viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov berishi kerak. Chunki u kishi qonunlarni yaxshi biladi degan gumonim bor har holda. Chunki u kishi qonun himoyasi bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan idora prokuraturadan chiqqan. Jahongir aka, siz balki savolning siyosiy ma'naviy javobini aytarsiz. Nima uchun hokim oborib do'qillatib qamatib qo'ydi-yu va qaysi asosda vazir telefon qilib uni chiqarib oldi?
Birinchidan bilasizmi, bu prokuraturada ishlaganlarni hammasini qonunni biladi deb aytolmaymiz, chunki
bilishi kerak.
Ammo lekin rioya qilmaydi. Shu yerda bitta bir kichkina narsani aytay sizga. Shu men ko'p Usmonli imperiyasini tarixiga ko'p qiziqamanda, mana shu oxirgi sultonni paytida ikkita qishloqda odamlari bir biri bilan urushib qoladi, juda qattiq to'qnashuv bo'ladi. Keyin sulton chaqirib so'raydi odamlardagi nima bo'ldi, yerni ustida bular urushibdi deydi. Keyin sulton aytadiki, xo'p deydi, o'sha yerni qog'ozini daftarxonadan olib chiqinglar deydi. Daftarxonaga odam borsa, daftarxona mudiri aytadiki, men kechqurun berolmayman buni, haqqim yo'q deydi. Sulton jahli chiqib, olib kelinglar meni gapimni qilmaydigan odamni kallasini uzinglar deydi. Boyagi odam o'sha ochishga olib borishadi, ochishga olib borganda aytadiki, menki o'lib ketaman deydi. Lekin bu davlat ham o'lar ekan, chunki sulton o'zi imzo qo'ygan farmonni o'zi bilmayapti. Ya'ni u farmonda yozilgan ekanki, daftarxonadan kechqurun hech narsa chiqmasligi kerak deb. Ana endi O'zbekistonda ham xuddi shunday, o'zlari imzo chekkan konstitutsiya bor, qonun bor, hammasi bor, ammo lekin rioya qilinmaydi. O'sha hokim masalan haqqi yo'q maktab direktorini bo'shatishga haqqi yo'q. U alohida bir tizim, uni agar juda norozi bo'ladigan bo'lgan taqdirda ham u bir tavsiya kiritishi mumkin. Lekin bunday qilib, sen yo'qol, sen bu yerdan ket, seni ishdan oldim deyishga haqqi yo'q. Bu o'sha yakka hokimlik, mamlakatdagi butun yakka hokimlik mana shu quyida ham ko'rinayotgani. Ya'ni bir
chiqib qamattirib qo'yishchi, ab chiqib qamattirib, bor, melisaga buyurib.
Albatta, endi buni biz mamlakat miqyosida ham ko'ryapmiz-da. Mamlakat miqyosida ham bo'shading sen. Buni olib ket, buni olib ket, buni olib ket. Xuddi shu narsa endi hokimlar ham xuddi shu ishni qilyapti. Boshqa joylarda ham ko'ryapmiz. Shunday olib ket, buni qamab qo'y deydi. Endi unda qonunsizlikda umuman qonun ishlamaydi. Nima kerak bor qonunni, nima kerak bor konstitutsiyani podsho deb e'lon qilinglar, podsholik deylar, istagan odamni o'ldirib, istagan odamni qamab o'tiraverasizlar. Behbudiyni ham bir paytlar bir hokim o'ldirgan. Xuddi mana shunaqangi holat endi. Bu juda yomon. Ya'ni prokuror haqiqatan ham siz aytgandek, prokuror bo'lgan odam qonunni bilmaydi.
Ya endi ikkinchi masalani ikkinchi jihatiga qarang. Vazir Hilola Umarova bitta telefon bilan chiqarib olyapti. Bu nima degani bu? Yo'q, har holda men shunday tasavvur qilyapman. U yerda qanday mexanizm ishlaganini bilganim yo'q. To'g'risi, menda informatsiya yo'q. Balki ichki ishlar vaziriga telefon qilgandir, ichki ishlar vaziri yoki telefon qilgandir. Hatto shundoq bo'lgan taqdirda ham. Hatto shundoq bo'lgan taqdirda ham ichki ishlar vaziri telefon qilib, palonchini chiqarib yubor. Deyishini ham tasavvur qila olmayapman-da, qanday qilib vazir bitta telefon bilan ushlangan odammi? Aytaylik, o'sha Umida Tursunova jinoyatchi. Va vazir bitta telefon bilan chiqarib yuboradi.
Uni chiqdi, kirdi, chiqdi, kirdi deb ham ko'p gaplar bo'ldi-da u yerda. Lekin o'sha qonunni ishlamasligi, hamma narsa telefon. Doim aytib kelamizki, O'zbekistonda telefon konstitutsiyasi ishlaydi. Buni telefon qiladi, qaysi kuchliroq bo'lsa, o'shani gap o'tadi. Mana shunaqangi holat, demakki, vazir o'sha balki prezidentga ham chiqaman deb aytgan gapida aytayaptiki, bu o'qituvchini orqasida mana davlat rahbari turibdi, falon-falon, biz bu masalani olib chiqamiz deb. Har holda bu prezidentga qadar menimcha chiqqan bo'lsa kerak, shundan keyin uni qo'yib yuborishgan. Bo'lmasa hokimlar ham jo vazirlarni bir tenga olmaydi.
Ta'lim vaziri Hilola Umarova aftidan 3 avgust kuni boshqa barcha ishlarni yig'ishtirib qo'yib, faqat Umida Tursunova bilan shug'ullanganga o'xshaydi. Uni qamoqdan bo'shatib olgach, kechqurun uyiga qo'ng'iroq qilib, hol ahvol so'radi. Bu voqea aks etgan video ham tarmoqda tarqadi. Hozir bir parcha ko'ramiz.
Sog'-salomatmisiz?
Rahmat Hilola opa, o'zi bizni ham tushunmas masalada.
Yo'q, men ham tushunolmay qiynalib hozir odam jo'natdim, ozgina xavotir olgandim. Ozgina yana qamalib qoldi, boshqa degan ma'lumotlar kelganiga shunga o'zim yana aloqaga chiqay, shunaqa masalalar bo'lish kerak emasdi deb ovozingizni eshitgandan juda ham xursandman Umida opa.
Kiroyi vazir bo'lsa shunchalik bo'ladi-da, to'g'rimi Jahongir aka?
Ya albatta, lekin vijdoni bor ekan shu vazirni. Haqiqatan ham bir maktab direktori haqida mana shunday qayg'uryapti. Qaniki boshqa vazirlar ham mana shunday o'zining sohasidagi odamni mana shunday himoya qilishsa, qolaversa bu ayni paytda yana shuni ko'rsatadiki, mana shu vazir jamoatchilikni fikrini hurmat qiladi. Jamoatchilik oyoqqa turdi. Demakki, o'sha ta'sir qildi vazirga. Ba'zilarini ko'rasiz-ku, jamoatchilik butun to'pon qilib yorsa ham bet-bet bo'lib turaveradi. Ammo lekin shu vazirda har holda men tilayman.
Endi zirak ekan, o'sha jamoatchilikka nima kerakligini tushunar ekan, ozgina piar qildi, degim kelyapti-yu, demay shu gapni,
a? Endi albatta, endi baribir kelgusida bu yakka hokimlik tizimida har qanday yaxshi odam ham o'sha relsga tushadi baribir. Kelgusida hali baribir bu vazirni ham ko'p tanqid qiladiganlar bo'ladi, kamchiliklarini topganlar bo'ladi.
Yo, endi telefon qilmasligi ham mumkin-da, endi chiqarib qo'ydim bo'ldi deb telefon qilmasligi ham mumkin-da rostdan ham.
Albatta, albatta mumkin edi.
Ta'lim vaziri Hilola Umarovaning hokim buyrug'i bilan 7 kun qamoqda o'tirgan maktab direktori Umida Tursunova orasida bo'lib o'tgan telefon muloqotidan yana bir parcha ko'ramiz.
Ahvolingiz yaxshimi? Sog'-salomatmisiz?
Endi yaxshi, endi 7 kun qamoqdan keyin sal qiyin bo'lyapti. Endi bugun ertalab qarasam,
hammasi nazoratda. Umida opa, boya o'sha gaplashganimizdek, o'sha xudo xohlasa, bilasiz, har bir pedagog xodim davlatimiz himoyasida.
Jahongir aka, o'ta muhim parcha bu. Eng so'nggi gap. Har bir pedagog xodim davlatimiz himoyasida deyapti. Demak, vazirni aytishicha, eshiting, 7 kun qamoqda o'tirgan Umida Tursunovani davlat himoya qilib, uni qutqarib oldi. Ba'zi shunday ekan, unda Umida Tursunovani 26 iyul kuni majlislar zalidan olib chiqib ketishga buyruq bergan viloyat hokimi kim? Uni do'qillatib olib chiqib ketgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i yo qolgan xodimlar kim? Ular ham davlatmi yo ko'chami?
Ular endi ko'chadan ham o'tib ketgan bo'lyapti. Shu Ulug'bek Qosimov u holda Afg'oniston prezidenti bo'lib chiqadi-da. Demakki, O'zbekiston davlati o'qituvchini qutqazib olgan bo'lsa uni qo'lidan. Endi bu katta bir davlatdan tashqari mafiya bo'lyapti-da. Ulug'bek Qosimov chiqib turib bunga bir izoh berish kerak. Nima uchun mana shunday qonunsizlik? O'zi Surxondaryoda mana oldingi hokim ham ko'rdingiz shunaqa oldingi hokimni aylantirib olib kelib Toshkent viloyatida yana Ohangaronga hokim qilib qo'yishdi. Balki mana shundan ham qo'rqmaydida bular. Ertaga nima bo'lganda ham baribir biz hokimiyatda tepada turaveramiz deydi. Shuning uchun ham to'ppa-to'g'ri o'sha feodalchasiga ishni qilaveradi. Bu ahvolda bitta narsani isbotlayapti. Doim aytib kelamizku, hukumatning siyosatini tashqi ko'rinishi bor, ichki ko'rinishi bor. Ichkarida ur, so'k, bajar degan bir siyosat bor. Tashqarida men seni orqangda turaman, oldinga degan gap bor. Agar haqiqatdan ham mana shu voqea jamoatchilik e'tiboriga tushmaganda edi, bu o'qituvchi qamoqda o'tiraverilgan bo'lardi. Qancha-qancha o'qituvchilar hozir qamoqda o'tirgan bo'lishi mumkin.
Men bergan so'nggi savolni butun tarmoq beryapti kechadan beri. Agar vazir davlat qutqarib oldi deyotgan bo'lsa, unda uni o'tkazganlar kim degan savol haqli savol. Va bu savolga o'sha davlatmi yoki davlatmi javobni berish kerak edi.
Albatta, men Facebookda bir narsani yozib qo'ydim. Aytdimki, agar muallimni hurmat qilmagan bir amaldor ko'rinsa, demak u muallimni hurmat qilmayaptimi? Demakki, u amalini sotib olgan bo'ladi. U diplomini ham sotib olgan bo'ladi. Agar shunday bo'lmasa, siz ham muallimni hurmat qilasiz, men ham hammamiz hurmat qilamiz muallimni. Ota-onamiz o'rnida ko'ramiz. Bu ayol ham Umida Tursunova ham bor yo'g'i fevral oyida direktor bo'lgan ekan hali. Yaqinginada. Xo'p, uni kamchiliklari bo'lishi mumkin. Qisqa vaqtda boshqa unda bir ma'rifga boshqaga aytish kerak, ta'lim vazirligiga aytish kerak, ular o'rgansin, tekshirsin, uni taqrirlatib bir ayolni, bir onani, boshqani, muallimni olib borib qamoqqa tiqib qo'yaversa, bu jamiyatning kelajagi nima bo'ladi? Bu jamiyatning kelajagiga voy.
Yo, endi men suhbatga tayyorlanayotib ko'p narsani o'qidim. Bu direktor opa to'g'risida ham ko'p ma'lumotlarni o'qidim. O'zi aslida bir xo'p aka, xo'p xo'jayin deydigan ayol emas ekan. Ancha noqulay xodim ekan, noqulay direktor bo'lgan ekan. Va oxirgi gap shuki, oxir oqibat yana qayta tiklangan ekan, sud uni ishga tiklagan ekan va vazir ham aftidan kechib, hozirgina ko'rganimiz videodan bilinib turibdiki, birinchi marta gaplashmayapti u ayol bilan. Demak, o'ziga yarasha hurmati bor ayol ekan. Hatto hurmatsiz ayol bo'lganda ham, janjalkash ayol bo'lganda ham, shunchaki gap qaytargani uchun hokim uni sud zaldan olib chiqtirib, do'qillatib olib qamab qo'yishi to'g'ri emas-da?
Albatta to'g'ri emas. Mutlaq umuman konstitutsiyani oyoq osti qilish, qonunlarni oyoq osti qilish bu. Bu haqiqatdan o'sha feodal davrdagi bir hokimning ishi.
Mana keling, endi ana o'sha tortishuv aks etgan janjal aks etgan videodan bir parcha ko'raylik. Demak, 26 iyul kungi majlis video Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanidagi 12 maktabda yangi o'quv yili oldidan o'tkazilgan seminardan yozib olingan. O'qituvchilar seminarini negadir prokuror hokim Ulug'bek Qosimov o'tkazyapti. Video Ulug'bek Qosimov Umida Tursunovaning maktab direktorligidan bo'shatilishi to'g'risida aytgan joyidan boshlangan.
Men nima uchun boshlayapman?
Diplomayman.
Men bilasiz, diplomayman.
Butun dunyoga sharmanda.
Butun dunyoga Ahmad Boboyev sharmanda qiladi. Hammasi qilib qo'yibdi. Bu yerda nima bo'lganimiz qayerdan bilasiz? Muxti bo'ldingiz, nima bo'lganiga? Maktab tomorqasigacha sotib yuboryapti, chunki yozyapti, indamaydi. Aholini o'rganadigan odam yo'q, hammasi til bilan.
Nima deydi?
O'zi 20 fevralda keldim men.
Akingiz o'qimaydi.
Ovoz sifati yomonligi uchun Umida Tursunova aytgan bir muhim gapni hamkasbim o'qib beradi.
U yerda nima bo'lganini siz qayerdan bilasiz? Muhitni buzding deysiz. Nima muhit buzilgan u yerda? Maktabning tomorqasigacha sotib yuborishyapti. Shuncha yozganimizga hech kim indamaydi. Ahvolni o'rganadigan odam yo'q. Bularning hammasining tili bir.
Tumandagi bir maktab direktorini ishdan olish viloyat hokimi vakolatlari doirasiga kirib qolganmi? Men bilaman, ilgari masalan tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini ishi edi. Endi hozir ba'zi mutaxassislar kechadan beri yozyapti, bu ish, bu vakolat viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'iga o'tkazilgan. Demak, bilarmikin o'zi shuni, masalan, hokim? Bu savol javobini ham viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov berish kerak. Chunki yana qaytarib aytaman, u kishi qonun himoyasi bilan shug'ullanish kerak bo'lgan idora prokuraturadan chiqqan. Jahongir aka, ko'rganimiz epizodning qaysi jihatiga ko'proq e'tibor qaratdingiz siz?
Masalan, men o'sha hokimni, masalan, shu ayolni gapiga e'tibor qilmagani juda muhim nuqtani aytyapti. Maktabning yerini sotib yuborishdi deyapti. Hokim shu joyda to'xta, kim sotdi deyish kerak edi. Mana hokimni qiladigan ishi. Darrov shuni tekshirishni boshlash kerak edi. Qani kimlar bu maktabga bunday tajovuz qilyapti? Ammo lekin gap qaytargani hokimni jahlini chiqaryapti. Bu hokim hali ham o'sha prokurorlik darajasida yuribdi-da, prokurorga gap qaytarish mumkin emas. G'ing desa olib borib tiqadi, boshqa bo'ladi. Xuddi shunday oldingi 1-2 videolari ham chiqdi bu hokimni. Xuddi mana shunday. Haligi obor yo'qot, olib bor yo'qot deydi. Endi bular 21 asrda yashayotganini ham bilmaydi shekilli-da. Men istaganimni qilaman deydi. Endi bunday emas. Endi undan tashqari shu Umida Tursunovani, mayli uni kamchiliklari bo'lsin ham deylik, boshqa ham, lekin mana shu qadar jahli chiqishiga olib kelishdi-da. Inson baribir bir nuqtagacha chidaydi. Ma'lum bir nuqtaga kelgandan keyin albatta va albatta vulqonday otiladi. Mana shuning uchun ham bu yerda uni to'g'ri tushunish kerak. Mayli kamchiliklari bo'lsin, boshqa bo'lsin, lekin mana shunday ayollar kerakki, bugun maktablardan jasoratli yigitlar, jasoratli qizlar so'zini qo'rqmay aytadigan, adolatga shunday tashna bo'lib, adolatsizlikka shunday qarshi boradigan yoshlar yetishib chiqsin.
Keling endi viloyat hokimi bilan maktab direktori o'rtasidagi mojaroning final qismini ko'raylik. Mojaroning emas, o'sha ko'rayotganimiz videoning final qismini.
Nima tashlab chiqaman? Mana seni tur oxirigacha yetsamsa, prezidentga aytadigan gapim bor. Otsa mana olib chiqib O'zbekistonni oldiga olib tashlasa. Ye? Mana seni o'tiraman. Mana senda.
Xayf sizda viloyat hokimiga deb hayqirib chiqib ketdi Umida Tursunova. Aftidan maktab direktorini o'sha kuni to'g'ri olib borib qamab qo'yishgan va oradan 7 kun o'tib bu video tarmoqqa chiqib ketgach, kecha 3 avgust kuni ta'lim vaziri Umida Tursunova uni qamoqdan chiqarib oldi. Jahongir aka, shu o'rinda zalda o'tirgan boshqa maktab direktorlari bir hamkasbining deyarli deyapman, qo'liga kishan solib olib chiqib ketilishiga bir og'iz norozilik bildirgani haqida gap otsammi, yo'qmi, otsam karandachilik bo'lib qolmasmikin deb o'ylayapman-da. Gapirish kerakmi, haqda yo'qmi?
Yo, gapirish kerak. Albatta gapirish kerak, chunki bu bizning eng katta illatimiz. Biz dunyoni boshqa joyida bo'lsa, odamlar shu yerda oyoqqa turardi. Ya'ni bunaqangi maktab direktorini, muallimni sudrab olib chiqib ketilishi mutlaq bir yo'q. Ertaga boshqasining boshiga keladi shu narsa. Endini boshqasini hech kim bir-birini himoya qilmaydi. Bugun o'sha qonunsizlik qarshisida hamma bir bo'lib o'zini, do'stini, boshqasini, tanishini adolatsizlikka uchragan odamni himoya qilishi kerak. Aks taqdirda mana shunday yakka-yakka olib ketaveradi. Bu xuddi haligi ilgariga bitta qo'ydi, olib ketadi, qolganlari qarab turadi degan gap bor-ku. Xuddi mana shunga o'xshayapti-da. Yana unga o'zingizni bosing, o'zingizni bosing deyapti. U qamoqqa olib ketyapti, sudrab olib ketyapti, asossiz olib ketyapti, boshqa odamlar jim. Mana shu jimlikdan mana to'ralar foydalanadi. Biladiki, boshqalar hech narsa demaydi, hech narsa qila olmaydi degan bir fikr bor. Agar shu yerda hozir 5-10 ta odam yo 15-20 ta odam oyoqqa tursaydi, bizni ham bo'shating deb hammasi oyoqqa tursaydi, qani bo'shata olarmidi? Oyga qaytarib olib kelib, o'sha yerda o'tkazishardi. Lekin unaqa narsa bizning jamiyatimizda hali shakllangan emas.
Yana ikki ayol Yana ikki ayol vazir Hilola Umarova va hokimning bir og'iz buyrug'i bilan 7 kun qamoqda ushlangan Umida Tursunovaning telefon muloqotiga qaytmoqchiman.
Alo.
Sizga nima bo'larkin o'ylayapman deb, bu tinch qo'yishadimi yo'qmi bilmadim.
Yo'q, umuman xavotir olmang. Hammasi nazoratda, davlat himoyasidasiz. Mana doimiy ravishda o'zimiz ham xodimlarimiz borib, mana o'zingizga ham kech bo'lganda xavotir olib bo'lsa ham jo'natdik. Shuning uchun sog'-salomat bo'ling, eng asosiysi.
Rahmat.
Rahmat. Sog' bo'ling.
Umida Tursunovaning tashvishini eshitdingiz. Hokimning bir og'iz buyrug'i bilan 7 kunduz qamoqda ushlangan Umida Tursunovaning vaziyatni to'g'ri baholay olishi ko'rinib turibdi. Tarmoqda ko'tarilgan shov-shuv fonida vazir uni qamoqdan chiqarib oldi. Ertaga boshqa voqea shov-shuv bo'ladi va Umida Tursunova unutiladi. Kun.uz saytining xabar qilishicha,
hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, viloyat hokimi ishtirokidagi seminar yig'ilishida janjal ko'tarilganidan keyin Umida Tursunova hibsga olingan va u maktabga direktorlik qilgan davr qayta tekshiruvdan o'tkazilmoqda.
Hokim buyrug'i bilan o'tkaziladigan bunday maxsus tekshiruv Umida Tursunova direktorlik qilgan davrda o'lib qolganda ikkita parta sinib qolganini aniqlaydi. Hokimlar esa O'zbekistonda o'tda kuymas, suvda cho'kmas, daxlsiz kasta. Mana shunday sharoitda vazir Hilola Umarova Umida Tursunovani oxirigacha himoya qila olishiga ko'zingiz yetadimi?
Unchalik ko'zim yetmaydi, chunki hokim baribir prezident bilan to'g'ri gaplashadigan odam, prezident unga katta vakolat bergan. Agar prezident aytsagina tegma desa, tegmasligi mumkin. Aks taqdirda bu qonunlar uni uchun, konstitutsiya uni uchun bir tiyin. Baribir uni jazolashni yo'lini topadi.
Endi e'tiboringizni 26 iyul kungi yig'ilish videosidan olingan screenshotga tortmoqchiman. Qadrda tik turgan Umida Tursunovaning boshi ortidagi yozuvga e'tibor bering. Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash degan yozuvni ko'ryapmiz, o'qiyapmiz. Aziz tomoshabin, shu qadrni, shu yozuvni yodingizda saqlab turing. Hozir esa 32 yil ortga, 1991-yilning 30-sentyabriga O'zbekiston parlamenti majlisiga qaytamiz. Minbarda deputat Jahongir Mamatov.
83 saylov okrugi Jonboy. Mana hozir inson huquqlari deklaratsiyasi haqida bo'lgan tortishuvni o'zi ham ko'rsatyaptiki, bizda inson huquqlari hali ko'p paymol qilinadi. Juda ko'p paymol qilinadi. Axir bu Shovruh Ro'zimurodov bizni oila a'zomiz-ku. Biz bir oilamiz-ku shu yerda. 3 ta sessiya o'tdi, nega bir marta olib kelib eshitmadik? Qonunda yozib qo'yibdi, agar sizni ruxsatingiz bo'lsa, undan keyin qamash kerak. Rayosat o'rtada ruxsat berib yubordi, lekin qarorda olib kelib bizga tasdiqlamadi-ku. Shuni o'zi bizda haqorat-ku. Nega endi o'z shonimizni biz himoya qila olmaymiz?
Jahongir aka, tomoshabinlarimizning mutlaq ko'pchiligi gap nima haqda ketayotganini tushungani yo'q. Bir shu nutqingizni bir izohi bilan tanishtirsangiz. Gap nima haqda ketyapti-yu, vaqtingiz.
Endi o'shanda deputat Shovruh Ro'zimurodovni U Karimovga qarshi chiqqan edi. Karimov saylanayotgan paytda Shohruh Ro'zimurodov ham Qashqadaryodan, Karimov ham Qashqadaryoda obkomni, ya'ni partiyani birinchi kotib bo'lib ishlagan. Keyin prezidentlikka saylanayotgan paytda, u paytda parlament saylar edi. Shunda bu odamni saylamanglar, bu odam hammalaringizni kuningizni ko'rsatadi deb zaldan turib hatto gapirgan. Shundan keyin uni turli tuman bahonalar bilan deputat holida qamoqqa olishdi. Lekin yashirincha olib kelib prezidiumda muhokama qilib, uni prezidium deputatni qamoqqa olishga ruxsat bergan. Ammo qonunda yozilgan ediki, O'zbekiston xalq deputatini faqat parlamentning ruxsati bilan qamoqqa olish mumkin degan joyi bor edi. Biz o'shanda endi Karimovni endigina boshlagan boyagi zulmlarini hammasini muhokama qilib, uni bir to'g'ri yo'lga solamiz degan qarashimiz bor edi. Jumladan men ham bir alohida nutq tayyorlagan edim. Karimovni kamchiliklarini hammasini sanab, bir 12 sahifali qilib analiz qilib tayyorlagan edim. Ertalab kelsam xonamda, oliy kengashda, men o'tiradigan xonada stolni, stulni, seyflarni olib chiqib ketgan. Men nutqimni seyfda qo'yib ketdim-da. Seyfni ocholmaganman, olib chiqib ketgan. Keyin baribir o'sha muhokamada buni ham men aytdim hammaga, ammo lekin asosiy gap o'shanda shu qonunsizliklar haqida edi. Bu Shohruh Ro'zimurodovda, keyin Inomjon Tursunov degan deputatda oddiy-oddiy baho, kim qarshi gapirsa, prezidentga qarshi gapirsa, shularni qamab tashlayvergan edi. Qarang, shu narsa mana bugun Surxondaryoda ham shuni ko'ryapmiz. Qarshi gapirdingizmi? Tamom. Qamoqqa ketaverasiz.
O'sha nutqingizda, o'sha chiqishingizda O'zbekistonda inson huquqlari poymoq qilinayotganini ta'kidlar ekansiz, siz minbardan Islom Karimovga qarata bir gap aytgansiz, eshitamiz.
Endi o'rganishimiz kerak. Butun mamlakatda endi odamlar aytayapti, inson huquqlari bor joydagina taraqqiyot bo'ladi. Inson huquqlari poymol etiladigan joyda hech narsa bo'lmaydi. Islom Abdug'aniyevich, siz bu dunyoda ustun emassiz. Yoki sizni O'zbekistonni sizni onangiz yaratgan emas.
O'zbekistonni sizning onangiz yaratgan emas dedingiz. Mana shu gapingizdan keyin boshlangan quvg'in oqibatida mana yillardan buyon Amerikada yashayapsiz. To'g'rimi?
Shunday.
Mana endi keyin
o'sha
gapiring.
Prezidentni haqorat qilgan degan ayb ham qo'yishdi, yana unga tirkab yana 5 ta ayb qo'yishdi. Shunaqa qilib, hattoki keyin Karim buni o'ldiringlar, yo'qotinglar degan hukm ham berdi. Shundan keyin chiqib ketishga majbur bo'ldik. Ammo lekin mana ko'ryapsiz, shu inson huquqlari bugungacha O'zbekistonda toptalayapti va bugungacha O'zbekiston rivojlanmayapti. Qachonki insonni qadri, qiymati joyiga qo'yilsa, o'shanda ish bo'ladi. Masalan, sizni rahbaringiz boshqalar odam o'rnida ko'rmasa, ishlagingiz keladimi? Shu mamlakatga xizmat qilgingiz keladimi? Kelmaydi. Nima bo'lsa ham kunim yuradi, shu bir balo qilib yashasam bo'ldi deb yuraverasiz. Qachonki sizni bir haqiqiy inson sifatida ko'rishsa, huquqlaringiz hurmat qilinsa, qonunlar ishlasa, hamma narsa joyida bo'lsa, siz kerak bo'lsa u yurt uchun, u vatan uchun joningizni berasiz. Ammo lekin biz bugun mana shu holda guvohi bo'lib turibmiz. O'zbekiston faqat orqaga ketyapti.
Mana endi boyagi skrinshotni yana bir marta ko'ramiz. Suratdagi yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash degan yozuv fonida bo'layotgan voqealar u bugungi vaziyat bilan 1991 yil 30 sentyabrda O'zbekiston parlamentida bo'lgan voqea o'rtasidagi o'xshashliklar va bo'lsa farqlarni topishni tomoshabinga qoldirib, Jahongir aka siz bilan boshqa mavzuga o'tamiz. Agar bu muhokama qilganimiz mavzu yuzasidan gapingiz tugagan bo'lsa, agar muhim bir replikangiz bo'lsa aytib oling.
Yo, aytdim, gaplarimni aytdim.
Bu Ozod Nazar, yozuvchi, jurnalist Jahongir Muhammad bilan suhbatlashyapmiz. Mana endi jurnalist Abduqodir Mo'minov ishi. Xabaringiz bo'lishi kerak, bugun 4-avgust kuni 2023 yilning 4-avgust kuni, tarix uchun yilini ham aytib qo'yapman. Toshkent shahar Mirobod tuman sudida Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha sud jarayonining so'nggi majlisi bo'lishi, unda sudlanuvchi ustidan hukm o'qilishi kutilayotgan edi. Ayrim nashrlarning, xususan Xabardor o'z Telegram kanalining xabar qilishicha, sud majlisi bo'lib o'tdi bugun va unda sudlanuvchining suddagi so'nggi so'zi eshitildi xolos.
Bloger qilgan ishlaridan pushaymon ekanligini aytib, da'vogarlardan olgan barcha pul mablag'larini qaytarib berishga roziligini ma'lum qildi. Abduqodir Mo'minov o'z so'zini tugatar ekan, suddan ozodlikdan mahrum qilish jazosini bermaslikni so'radi.
Sud hukmini o'qish boshqa kunga qoldirilgani xabar qilindi. Jahongir aka, Abduqodir Mo'minov ishini diqqat bilan kuzatib kelayotganingizdan xabarim bor. Shu kungacha o'tkazilgan sud majlislarida eshitilgan ko'rsatmalar to'g'risida nima deya olasiz?
Endi bilasizmi, bu yerda mana boshidan ko'rdingiz, hamma narsa sirli. Uni dastlab urib ketishdi, u ham ochilmay qoldi. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, u ishni yopib yuborgan ekan Ichki ishlar vazirligi. Va keyin buni qamoqqa olgani ham juda sirli bo'ldi. Avvaliga hech kim bilmadi, keyin jamoatchilik bilib qoldi. Ana undan keyin tergov ham sirli bo'ldi. Hech kim hech narsani eshitmadi, bilmadi. Mana endi sud go'yoki ochiq, ya'ni ochiq deb aytishyapti, ammo lekin yopiq aslida. Sababi faqat Abduqodir Mo'minovning onasi bilan umr yo'ldoshi kiritilyapti, boshqalar kiritilgani yo'q. Mana bugungi o'sha oxirgi so'zda aytiladigan sudda ham iltimos qilishdiki, hattoki bizni joyimizga masalan Amerika ovozining muxbiri yoki BBCning muxbiri kirsin deganda ham yo'q deyishdi. Ya'ni oldindan belgilab qo'ygan ikkita uchta boyagiday siz o'qib bergan satrlarni yozadigan jurnalistlarni, ya'ni Abduqodir Mo'minov tan oldi falon falon deb yozadiganlarni ham oldindan ikkita uchtasini ro'yxat qilib qo'ygan, ammo lekin sud ochiq bo'lmadi.
So'nggi soatgacha informatsiya yo'q edi. O'sha men ko'rganim o'sha shu saytda shu informatsiya turgan ekan, shuni oldim xolos. Men boshqa shu soatgacha boshqa informatsiya yo'q bugungi sud majlisi bo'yicha. Hozir gapingizni bo'ldim va shu joydan bo'lganimdan foydalanib aytib qo'yay. Aytdingiz, Abduqodir Mo'minovga hujum qilingani yuzasidan tergov to'xtatilgan deb. Xuddi esimga kelmapti. Menda bor ana o'sha tergov to'xtatilganiga oid rasmiy xatni nusxasi bor edi, ko'rsatishim mumkin deb. Ko'rsatuvga tayyorlamayapman uni. U yerda aytilishicha o'sha biz izladik, lekin topolmadik va adashmasam fevral oyida ish to'xtatilgan, lekin baribir izlayapmiz degan javob. Topolmabdi-da, ishni to'xtatib qo'yib yana ortidan yozyapti. Yo, baribir izlayapmiz. Ish to'xtatgan bo'lsa nimaga izlaysan? Kim izlaydi? Marhamat, davom eting.
Endi bilasizmi, men ayblov fikrini o'qib chiqdim. Agar ayblov fikridagi yozilgan narsalarni sudda muhokama qilaman desa, yo'q deganda 2 oy vaqt kerak. Har bir holat bo'yicha juda keng muhokama qilinadigan gaplar yozilgan u yerda-da. Lekin bular hammasini yumaloq yostiqqa bordi, bir necha kun ichida tugatishdi. 14 ta odamni u yerda ko'rsatmalari bor endi rosa yozib tashlagan. Shu u hech bo'lmaganda har bittasi uchun 1 kun ketadi bu muhokamasiga. 14 kun muhokama bo'lishi kerak edi bu. Demakki, o'sha oldindan bular hamma narsani tayyorlab qo'ygan, hukmni ham tayyorlab qo'ygan. Menimcha hukmdan bugun o'qir edi. Ammo lekin bugun juda ham ko'pchilik kelgan u yerga. O'sha birinchi sudda, ikkinchi suddagiga nisbatan ham juda ko'p odam kelgan. Sudda atrofida 100 dan ziyod, balki 200 ga yaqin odam bor edi. Bular mana shundan cho'chib boshqa kunga qoldirdi, bo'lmasa shu kunda o'zi uni nima qilar edi. Menimcha ularga topshiriq bo'lgan tepadan tez-tez tugatinglar degan. Aks taqdirda hech bo'lmaganda xalqaro jurnalistlardan birini kiritgan bo'lardi ichkariga. Odamlar nima bo'lyapti, nima gap bo'lyapti bilar edi. Bugun endi mana shunday chiqib turib, u aybini tan oldi deb yozilishi masalan menda u qadar ishonch uyg'otmayapti. U endi qaysi aybini tan olyapti bilyapsizmi? Meni ishonmasida ko'rdim ayblov fikrida. Masalan, ular chaqirgan odamlarni bitta-bitta kim bilan Abduqodir Mo'minov intervyu qilgan bo'lsa, hammasini chaqirgan suhbatga va ko'plari rad etib ketgan. Ammo lekin ba'zilar aytayaptiki, bizni ishimizni o'rganayotgandi. Mana shuncha pul shartnoma qilganmiz, mana shartnoma. lekin sizlar qamoqqa oldilaringiz, bu ish chala qoldi, shu pulimizni qaytib bersin deyapti. Abduqodir aytayaptiki, ha, men shu pulni qaytib beraman, mayli chiqsam deyapti. Endi bu aybni tan olish bo'lmaydi-ku. Ya'ni men sizni pulingizni olib noto'g'ri qilgan ekan demayapti. Mana shartnoma, shartnoma bo'yicha hammasini ikki tomon kelishib qilganmiz degan gapni aytayapti. Yana bitta holat bor u yerda, nimadan, Xorazmdan. Endi Abduqodir Mo'minovni o'sha Xorazmdagi masala bo'yicha Xorazmda sud qilishgan. Ya'ni u bir odamni nimasini Nurmetov degan bir Zokir Nurmetov degan odamni so'zini yozib olgan. U so'zida aytayaptiki, Mirziyoyevga 20 million dollar berganman falon falon deyapti. Shuni Abduqodir o'sha paytda gaplashganda, ikkalasi gaplashganda aytgan ekanki, agar shu Mirziyoyevdan shuni undirib olsam, 10% sizga beraman. Abduqodir kulib aytgan ekanki, 15% berasiz deb. Endi Mirziyoyevdan ololmasligini biladi-ku. Ammo lekin internetga qo'yib yuborgandan keyin to'polon boshlangan va Abduqodirni sudga berishgan. Keyin bu olib tashladi, olib tashlagan internetdan boyagi suhbatni. Shunga qaramasdan Abduqodirga 15 million jarima qo'yishgan Xorazmda. Shu 15 million jarimani bir qismini, ya'ni 200 dollar olib kelib bergan boyagi odam, men tufayli sizni mana shunday sud qilishdi deb birgalashib to'laylik degan ma'noda. Mana endi o'sha odam, ya'ni Abduqodirni o'sha payt qo'llagan odam endi da'vo qilyaptiki, o'sha 15%ni men berganman deyapti. Boyagi 70 ming dollarni go'yoki Abduqodirga bergan bo'lib chiqyapti. U holda nima, Mirziyoyev unga 20 million dollar to'ladimi qaytarib? Nega bu masala ochiq ko'rilmayapti? Nega unda Mirziyoyev chiqib aytsin, men to'ladim haqiqatdan shuni, shuni bir qismini bergan unga desin-da. Ko'ryapsizmi, mana shunaqangi noaniqlik butun nimada, yana yozib qo'yibdiki buni ayblov fikrida retsidivist deb yozgan. Keyin yana yozyaptiki, uni aybini yengillashtiradigan biron narsa topolmadik deb. Endi bu o'sha polkovnik ekan, Otabek Kamolov degan, albatta endi u ham topshiriqni bajargan shekilli, o'qisangiz shunaqa bir nafrat bilan yozganda ayblov fikrini. Boyagiday xalqni o'ylaydigan, xalqqa bir yordam qilay deb o'rtaga chiqqan yosh yigit, yosh jurnalistni emas, balki o'sha O'zbekistonni go'yoki butun mol-mulkini yeb yuborgan, O'zbekistonni juda bir shohga olib borib tiqqan odamni ayblagandek qilib ayblashyaptida. Vaholanki mana hokimlar, hokimlarni o'rinbosarlarini bunaqa qilib ayblashmaydi. Ammo lekin bir jurnalistni, bir blogerni mana shunday ayblashyaptida. Bu endi albatta, endi yana hozir bilasizmi, yangi bir yo'lni topishdi hukumatni, haligi nimalari bor, har tomondan tosh otadigan trollari bor-ku, ana shularga topshiriq berilgan. Ya'ni Abduqodirni go'yoki bizlar qamatgan, men, Ozodlik, Amerika ovozi, BBC, yana bir ikkita shunaqangi odamlar bizlar uni davlat to'ntarishi uchun nima qilib qamatgan emishmiz. Ko'ryapsizmi, bu tomon endi o'zlarini oqlashga o'tib ketyapti. Biz endi O'zbekistonda davlat to'ntarishidan qanaqa manfaatdor bo'lamiz? Bizga O'zbekistonda umuman siyosati, boyagi amallari bilan hech qanaqa qiziqishimiz yo'q. Ozodlik radiosi ham xuddi shunday, u minbar beryapti, BBC ham shunday, Amerika ovozi ham shunday. Lekin mana shunaqangi yo'lga o'tishdi, o'zlarini qonunsizlik harakatlarini mana shunday qilib jamoatchilikka noto'g'ri talqin qilishmoqda endi.
Xo'p, hamma endi Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha sud jarayonining 1-avgustda bo'lib o'tgan majlisida prokuror sudyadan sudlanuvchiga Mo'minovga 11 yillik qamoq jazosi berishni so'ragan. Bundan xabaringiz bor. Oliy sud matbuot xizmatini xabar qilishicha, prokuror Abduqodir Mo'minovni 11 yilga ozodlikdan mahrum qilishdan tashqari, unga bazaviy hisoblash miqdorining 400 barobari miqdorida, ya'ni 132 million so'm jarima solish va 3 yil davomida uning jurnalistik faoliyatini cheklashni ham so'ragan. Sudyaning fikrini hali hech kim bilmaydi. Qanday hukm chiqishini hech kim bilmaydi. Balki sudya Abduqodirni aybsiz deb topar. Biroq agar bugungi xabarda bildirilganiday Abduqodir pushaymon ekanligi to'g'risida gapirgandan kelib chiqilsa, oqlov hukmi chiqishi ehtimoli oz.
Endi bilasiz,
kutilayotgan hukm haqida nima deya olasiz?
Bu mana shu suhbatimizni biz boshladik-ku Surxondaryo voqeasi bilan. Xuddi shu voqeaga bog'lanadigan holat bu ham. Abduqodir Mo'minov o'sha prezidentga qarshi gapirdi, uni atrofdagilarga qarshi keskin gapirdi. Ana shu gapi uchun jazolanyapti-da bu. Endi hamma gap bu yerda prezidentda. Prezident aytsa-ki, bo'pti mayli men kechirdim o'sha gaplarini desa, bu narsalar hech qanaqa ayb emas. Darro yo'q bo'ladi.
Endi shunaqa deyapsiz, qarang-da mana Abduqodir Mo'minov ishi, kompromat o'z ishi ketyapti, sudi ketyapti. O'sha boshida yopib qo'yishdi, shu bilan jurnalistlar ham qiziqmay qoldi shekilli, hech yo'q ostonasidan bir informatsiya olib tarqatsa bo'lardi, bu haqda hech qanaqa gap yo'q. Kuni kecha bloger Olimjon Haydarov qo'lga olindi. Blogerlar bilan bog'liq boshqa ko'plab ishlar bu yirik shoshuvli ishlar soyasida qolib ketyapti. U 15 sutkalab qamalib chiqqanlar qancha. Bir qarashda blogerlar chindan ham qonunni buzib qo'ygandek tuyuladi. Biroq ayni paytda prezident Mirziyoyev aytganidek, istasa simyog'ochni ham sudlab tashlaydigan huquq tartibot organlari bloger va jurnalistlarni ta'qib qilish yo'nalishiga tushib olgandek-da. Yo siz bilan menga boshqa hamkasblarimizga qo'lga olinayotgan, sudlanayotgan bloger va jurnalistlar hamkasbimiz bo'lgani uchun shunday ko'rinyaptimi?
Yo'q, bilasizmi?
Professional hamjihatlik deydi-ku.
Yo'q, endi mana qarang, men bitta video ko'rdim yana bugun. Olimjon To'xtanazarovning videosi. U prezident blogerlari degan bir guruh ochgan va ular aslan prezidentning gaplarini targ'ib qilib kelayotgan edi. Shu endi nimaga bo'lsa senatga borishdi. Ba'zi bir masalalar bilan senatga borgan ekan, u yerda kim edi ismi? Senator bilan-da Shuhrat Cho'liyev. Shuhrat Cho'liyev degan senator bilan uchrashdi. Shunday masalalar bor deb gapirgan ekan, "Von atsuda" debdi unga. Ko'rasizmi, senator senatni binosida shunaqa debdi. "Von atsuda" debdi. O'zbekiston mana shunday ketyapti-da, ketib bo'ldi menimcha. Bugun mana O'zbekiston prezidenti Turkmanistonda, mana shu Turkmanistonga o'xshab ketyapti O'zbekiston. U qanchalik bir yopiq, ammo lekin O'zbekiston go'yoki ochiq, lekin boshqa hamma narsalar yopiq. Demakki, bir senator bir blogerga shu gapni aytayaptimi? Bu ichkaridagi siyosat mana shu. Demak, bizni hali juda yana og'ir kunlar kutyapti.
Yangi bosqich boshlanyaptimi?
Albatta, men o'ylayman shunday. Ya'ni yana ham qattiqroq olinadigan bosqich boshlanyapti. Bu hozir mana bularni hammasini mana sizlarga dars bo'lsin degan ma'nosida ham qilayotgan bo'lishi mumkin bular. Agar bu aks holda bilasizmi, mantiqdan kelib chiqsangiz, mana bugun O'zbekistonda adolatga odamlar ishonmay qo'yganda, masalan, prezident shuni ishontirishni yo'lini aytishi mumkin Oliy Sovetdagilarga, boshqalarga, bir ikkita ishlarni hech bo'lmaganda qonuniy qilinglar. Masalan, shu Abduqodir Do'st chiqarib yuborsa, qanchalik odamlar ishonib qoladi. Deydi, mana sudda adolat bor ekan degan narsa bo'ladi. Yoki deylik, o'sha boshqa blogerlarni ham. Ular jamoatchilikni ko'zini o'ngida bo'lgani uchun biz bugun gapiryapmiz-da ularni. U bizni safdoshimiz bo'lgani uchun emas. Ular shu xalqni ko'zini o'ngida. Bitta biz qiziqayotganimiz yo'q. Butun jamoatchilik qiziqayapti. Abduqodir Mo'minovda qarib 300 ming nimasi bor edi, eshituvchilari, ko'ruvchilari. Yoki shu Olimjon Haydarovda ham xuddi shunday, yo boshqalarda ham. Shuning uchun biz nima qilyapmiz-da? O'sha jamoatchilik faoli bular. Bular shu O'zbekistonni bir haligi yuragini bir parchasi deb bilgan odamlarda. Mana shuning uchun ham bularni biz bugun gapiryapmiz. Aks taqdirda bizni aytganingizdek bir tomonlama bo'lib qolardi fikrimiz. Lekin bugun men jurnalist yozuvchi ekanman, boshqa bir oddiy odamdan so'rasangiz ham shuni aytgan gaplarni aytadi. Shu blogerlar haqida. Shuning uchun ham bugun
yo'yanda haligi o'zini ko'masiga kul tortishyapti bular degan fikr paydo bo'lmaydimi deymanda?
Yo'q, endi mana oddiy odamlar yozyapti. Biz oddiy odamlarni so'zlarini, yozganlarini tilga keltiryapmiz xolos. Abduqodir masalan, meni bir qarindoshim bo'lmaydi, meni ukam bo'lmaydi, tog'ammo o'g'li bo'lmaydi. Yo'q, sizga ham xuddi shunday. Abduqodir bilan hayotda biz uchrashmagan odamlarimiz. Ammo lekin biz bir yozuvchilar sifatida, oydinlar sifatida oddiy odamlarning so'zini yozganini tilga keltiryapmiz, shu xolos.
O'sha prezidentni jur'at da'vati bilan o'zlarida jur'at topa olgan bir o'nlab blogerlar, o'nlab jurnalistlar qilayotgan ishning foydasi borligini mana bugun birinchi mavzu misolida ko'rdik. Agar ana o'sha kimdir o'sha videoni tarmoqqa joylamasa, Umida Tursunova hanuz qamoqda o'tirgan bo'lardi. Aniq, to'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri. Bugun mana shu bugungacha ham juda ko'p blogerlar nihoyatda ko'p odamlarga yordam berdi. Qanchadan qancha adolatsizlikni oldi olindi. Mana jamoatchilik oyoqqa turgan paytda hukumat orqaga chekinishga majbur bo'lyapti. Shu sudlar to'g'ri qaror qilishga majbur bo'lyapti. Prokurorlar ba'zi joylarda o'zlarini ayblov fikrlarini orqaga olishga majbur bo'lyapti. Demak, mana shu bu albattaki shu blogerlarning xizmati. Shuning uchun bu blogerlarni ba'zilari unday bunday deydi, kamsitadi, boshqa qiladi. Yo'q, hamma ham bloger bo'la olmaydi. Hamma ham xalqning dardini aytib chiqa olmaydi. Shu yuragida o'zining dardi bo'lgan va shu mamlakatini, shu millatini, shu vatanini sevgan odam. Shuning uchun u kundaga bosh qo'yadi. U biladi bir kun kalta kiyishini. U biladi bir kun sotga ham borishini. Mana shu Abduqodir Mo'minovga men bir necha marta aytganman. Uka, ular bilan qattiq ketyapsan. Qo'y dedim. Hatto uni kaltaklab ketishganda men aytdim, mana shu masala bo'yicha o'z ketsang, dunyoning bir necha mamlakatlari senga boshpana beradi desam, u menga bilasiz nima dedi? Men dedi, bu vatanni sevaman dedi. O'lsam, bu vatanni qamoqda o'laman dedi. Ko'rdingizmi? Mana shunaqangi odamlarni bugun siyosatning yurizatgan odamlar qadrlashib kerakda.
Hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Blogerlik desangiz, bugun bir o'sha taniqli blogerlardan birini bugungi chiqishiga ko'zim tushib qoldi. Oshib ketsa 2 kun bor edi. Bayonot bilan chiqqan. Bo'ldi, men blogerlikni to'xtatdim. Meni bloger demanglar hatto. Bir atayginiz kelsa, ijtimoiy faol deb atay. Bo'ldi, to'xtatdim degan odam yana chidamasdan bugun yana bir achiq tirsiqli bloglarni yozdi. Ana o'sha Umida Tursunova ishi bo'yicha. Shunaqa ekan.
Demak, yuragida o'ti bor-da. Yuragida o'ti bor. O'sha vulqon bor, u tinchlik bermaydi-da. Shuning uchun bunday odamlarni qadrlash kerak.
Jahongir aka, rahmat. Boya suhbatni boshlayotib aytganimdek bir og'ir suhbat bo'ldi. O'ylayman, umid qilaman, bundan keyingi suhbatlarimiz yengilroq bo'ladi. Ozod nazarda bugun yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Suhbat yozib olingandan keyin Abduqodir Mo'minov ustidan sud hukmi o'qilgani to'g'risidagi xabar yetib keldi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining raisi Sodiqov e'lon qilgan hukmga binoan, sudlanuvchi Abduqodir Mo'minovni 3 yil muddatga jurnalistik blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda, unga 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tattirilish belgilandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, birinchi instansiya hukmidan norozi taraflarning qonunda belgilangan tartib va muddatda Toshkent shahar sudining apellyatsiya instansiyasiga shikoyat berish va protest keltirish huquqi mavjud.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'ldirishda do'pposlashdi, 200 ming dollar talab qilishdi. Hind talabasining Qozog'istondagi kechmishlari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-iyulda dunyo odam savdosiga qarshi kurash kunini nishonladi. Ushbu sana arafasida Qarag'anda shahrida Hindiston fuqarosining o'g'irlanishiga doir ish bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi ehtimoli bor. Jabrlanuvchi qozoq mulozimlarini ishni bosti-bosti qilishga urinishda ayblamoqda, politsiya esa buni inkor etayotir. 27 yoshli Hindiston fuqarosi Goswami Praful Puri 8 oydirki Qozog'istonda uni o'g'irlamoqchi bo'lishganini isbotlashga urinadi. Aytishicha, uni O'zbekiston fuqarolari o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qilganlar. Jinoyat 2022 yil noyabrda sodir bo'lgan. Go'smovga ko'ra, qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, bir yo'la bir necha fakt odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochiladi. Lekin sudga borgunicha ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalariga qayta malakalanadi. Jabrlanuvchi Qozog'iston idoralari ish o'rganilib, aybdorlar jazolanishidan manfaatdor emas deb hisoblaydi. Go'svami ular ustidan Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, sud administratsiyasi, prezident administratsiyasi va Amanat partiyasiga shikoyatlar yozgan. Biroq o'zi aytishicha, bu idoralar ham tayinli javob bermayotir. Bosh prokuratura uning arizasini viloyatiga yuborgan, lekin viloyatdan biron sas yo'q. Hatto Hindistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham o'zini chetga tortmoqda. 28 iyul kuni Go'svami prezident Qosim Jo'mart To'qayev qabuliga yozildi. U o'z arizasida ruhiy bosimga uchraganini bildirib, ishini shaxsan nazoratga olishni iltimos qilgan. Jinoyat ishi Qarag'andaning Kazimbek B tumani jinoyat sudida ko'rilmoqda. Hindiston fuqarosi jinoyat ishtirokchilari tovlamachilik, qonunga xilof tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tan jarohati yetkazishda ayblanmayotganidan norozi. Aytishicha, ish qayta malakalanganini materiallar sudga yuborilganidan so'ng bilib qolgan. Nimalar bo'layotganiga tushunmayapman. Yo odamlar o'ta ketgan loqayt yoki bu yerda boshqa gap bor. Deydi Go'svami Puri. Go'svami Puri Hindistonning Jaxtpur viloyatidan Qozog'istonga 2022 yilda kelgan. Vizada u Qozog'istonga kelishimdan maqsad ta'lim olish deb ko'rsatgan. Go'svami birinchi diplomi bo'yicha shifokor bo'lib, ikkinchi oliy ma'lumotni Qarag'anda xususiy universitetida olishga qaror qilgan. Xalqaro aloqalar fakultetini tanlagan, rus tilida ta'lim ola boshlagan ekan. Biroq boshiga bu tashvishlar tushgach, o'qish qolib ketibdi. Qarag'andada u bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Go'svami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan. Ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi. Mening hech kimdan muhtoj joyim yo'q. Aksincha, mening o'zimga nisbatan tovlamachilik qilishdi, keyin esa o'g'irlashdi, dedi jabrlanuvchi. Go'svami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Boshimga qovurg'alarimga urishdi, mast bo'lib uxlab qolishgach qochishga qaror qildim. Uyg'onib qolishsa o'ldirishadi deb juda qo'rqdim. Yalang oyoq, yubka ishton va futbolkada qochdim. Holbuki noyabr oyi oxiri edi. Politsiyaga barini aytganman. Ular ish bilan tanishib, chiqishimga 8 oy ruxsat berishmadi. Tergovchi esa ish materiallari sizga emas, sudya uchun tayyorlanyapti deb aytardi. Go'svari sudda xuddi shunday dedi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqun qilib turganlar. Qochganidan so'ng Go'svami bir amallab Qarag'andaga yetib olib, o'tkinchilardan yordam so'raydi. Bir kishi unga ko'maklashadi, suv beradi, politsiya chaqiradi. Jabrlanuvchi nega Ostona politsiyasiga murojaat qilmagan? Bu savolga u o'g'irlardan biri poytaxtda organda ishlayman degandi, deb javob beradi. Go'svamining tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l-oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Ishni dastlab sudya Shinar Rekbek ko'rgan. Bir necha majlisdan so'ng ifoda berish navbati jabrlanuvchiga yetganida to'satdan ishni ko'rish jabrlanuvchining viza muddati tugaydigan kunga qoldirilgan. Keyinroq sudda qatnashish uchun arizasini uzaytirib berishadi, ammo bu paytga kelib ish boshqa sudyaga Arg'in Kutishevga topshirilgandi. Mahkama ishi avgustda davom etishi aytilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.